la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode. La peste 4 decenii de conviețuire în comun și altele două separat, Chișinăul și Tiraspolul comemorează ostilitățile de pe Nistru.
În așteptarea proiectelor pragmatice, guvernele român și moldovean țin mâine o primă ședință comună.
Cât de late sunt franjurile geopolitice ale Europei, tema dicționarului european de astăzi. La început ascultați știrile Europei Libere.
20 de ani de război pe Nistru au fost marcați astăzi la Chișinău cu o slujbă religioasă, un marș al memoriei și depunere de flori la complexul Memorial Eternitatea. Au participat veterani, persoane care au avut de suferit de pe urma războiului și, desigur, conducerea politică a țării. Cu această ocazie, premierul Vlad Filat a declarat că reintegrarea țării reprezintă o acțiune concretă. Sâmbătă la Iași are loc prima ședință comună a guvernelor din România și Republica Moldova, la care urmează să fie semnate 8 documente, inclusiv planul de acțiuni privind parteneriatul strategic între cele două țări pentru integrarea europeană a Moldovei. Vor fi discutate și o serie de proiecte concrete. Ministrul român al economiei, Lucian Bode, declara portalului de știri Hot News că vor fi analizate proiectele privind construirea gazoductului Iași-Ungheni, linia electrică Suceava-Bălți și cea între Fălciu și Gotești. Ședința comună de mâine se va încheia cu o conferință de presă a celor doi premieri, Mihai Răzvan Ungureanu și Vlad Filat. Parlamentul a decis la propunerea Partidului Liberal sancționarea agenților economici care plasează publicitate în care textele în rusă sunt scrise cu litere mai mari decât cele în română sau dacă acestea lipsesc cu desăvârșire. Potrivit agenției Infoprim, liberalii au propus ca amenzile să fie de 4 până la 3.000 de lei pentru persoane fizice și între 6 și 10.000 de lei pentru cele juridice. În Iran au loc alegeri parlamentare, iar liderul suprem al țării, Ayatollah Khamenei, a îndemnat pe iranieni să se prezinte cât mai mulți la vot, pentru a da un observator străin nu a fost acreditat. Președintele american vizită la Washington a premierului israelian, Obama mai avertizează însă că recurge la un bombardament ar putea întări în loc de a slăbi guvernul iranian, care s-ar putea prezenta drept victimă. Un convoi al Crucii Roșii cu ajutoare umanitare și medicamente a intrat în Homs, orașul sirian asediat de săptămâni de forțele de ordine ale președintelui Bashar al-Assad. Camioanele au ajuns și în cartierul Bab Amr, de unde forțele anti-Assad s-au retras ieri. Franța a anunțat că își închide ambasada din Damasc în semn de protest față de violența cu care regimul sirian reprimă opoziția. În Rusia se încheie astăzi oficial campania electorală, cu două zile înainte de alegerile prezidențiale de duminică 5 martie. Într-o ultimă întrevedere cu presa străină, premierul Vladimir Putin a declarat că protestele din ultimele luni, provocate de alegerile generale din decembrie, l-au făcut un candidat și mai puternic. Toate sondajele de opinie îl dau câștigător pe Putin, restul de patru candidați situându-se mult în urma lui.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pe ambele maluri ale Nistrului sunt marcați astăzi 20 de ani de la izbucnirea conflictului militar din 1992. Separat sunt comemorate victimele și omageați combatanții rămași în viață. Ce au putut învăța la școală copiii născuți atunci pe cele două maluri ale Nistrului despre războiul din primăvara lui 1992 și consecințele lui? Ala Ceapai a consultat câteva titluri din literatura didactică apărută în ultimele două decenii la Chișinău și Tiraspol.
Conflictul militar sau războiul din Transnistria, astfel sunt denumite paragrafele din manualele de istorie contemporană pentru clasele a 9-a și a 12-a. O informație sintetizată în maxim două pagini vizează geneza evenimentelor din 2 martie 1992. Din ultima ediție a manualului de istorie scris de Nicolae Ienciu citez: conflictul armat a izbucnit drept consecință a incidentului provocat de separatiștii transnistrieni la Dubăsari. În acțiunile militare militare împotriva tânărului stat independent Republica Moldova s-au implicat plenar forțele armate ale Federației Ruse. Am încheiat citatul. O informație similară este predată și studenților la universitățile de la Chișinău. Războiul de la Nistru fiind studiat în cadrul cursurilor de istorie contemporană, de conflictologie sau politologie. Iată de exemplu ce scrie într-un manual de politologie coordonat de mai mulți profesori a Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative de la Universitatea de Stat. Citez, soluționarea conflictului încă nu pare sigură. După respingerea ideii de federalizare, Chișinăul vorbește despre reintegrarea raioanelor din stânga Nistrului, iar Tiraspolul insistă asupra independenței. Am încheiat citatul. Autorul unei teze de doctor pe problematica conflictului transnistrian, politologul Nicolae Țviatkov, spune că în lipsa unei poziții unificate a istoricilor și politologilor asupra evenimentelor războiului de la Nistru, rămâne la discreția fiecărui profesor cum predă studenților istoria acestui conflict.
Totuși, noi suntem cu interesați să le integrăm înapoi și orice stabilire așa numită adevărului este foarte periculoasă pentru noi, deoarece noi în cazul acesta luăm o poziție anumită și ne punem singuri ca prizonieri a poziției acestea. Avem niște teze față de conflictul, care totuși dă o analiză cât de cât imparțială, fără învinuiri maximaliste. Iată, ei sunt divină, dar noi suntem buni, ei au declanșat totul, dar noi doar ne-am apărat interesele. Se vorbește despre conflict de interese, conflict de putere.
Studiind mai multe izvoare didactice, Nicolae Țviatkov spune că în cărțile de istorie apărute la Tiraspol, acest război este numit Războiul pentru apărarea independenței. Această informație am găsit-o în volumul intitulat Enciclopedia Republicii Nistrene Moldovenești. Citez. 2 martie, al patrulea atac armat a Moldovei asupra raionului Dubăsari. Începutul agresiunii militare masive asupra Transnistriei. Atacul forțelor armate a Republicii Moldova asupra unității militare din satul Cocieri. Această informație conținută și în manualele de istorie este predată elevilor și studenților din stânga Nistrului, spune profesoara de sociologie de la Universitatea de Stat din Transnistria, Elena Bobkova. Pentru Transnistria, acest război a însemnat să-și apere independența, să-și apere drepturile cetățenești, drepturile naționale, pentru că atunci izbucnirea naționalismului și agresiunii din partea Moldovei era percepută de populația din stânga Nistrului drept una ilegală, ca un atentat la independența Transnistriei. Majoritatea experților recomandă ca în manualele de istorie subiectele sensibile precum ar fi și cel al conflictului de pe Nistru, să fie abordate nu atât din perspectiva trecutului, cât a măsurilor întreprinse în soluționarea acestui conflict. De la Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
După 1945, malurile Nistrului au conviețuit în aceeași țară cam 45 de ani, perioadă în care au dus o viață separată, după aceea se apropie de jumătate, o generație. Tineri educați diferit, fără amintirea traiului în comun. Cât de realistă mai este reintegrarea celor două maluri? Radu Benea i-a adresat întrebarea analistului de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației ADEPT.
Cu certitudine putem vorbi despre perspectiva reintegrării, fiindcă nu există o altă soluție pentru Republica Moldova. Dar trebuie să fim absolut conștienți că pe malurile Nistrului, evenimentele din 91-92 vor fi în continuare interpretate absolut diferit. Dar odată cu implementarea măsurilor legate de restabilirea încrederii între cetățeni și soluționarea unor probleme de ordin economic și social pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, eu cred că retorica se va schimba, iar atitudinile de asemenea vor urma acest proces de schimbare. Nu cred că foarte rapid, dar cu timpul se poate ajunge, dacă nu la un numitor comun, cel puțin se poate ajunge la concluzia că tragedia a fost rezultatul greșelilor politicienilor.
La Tiraspol adesea se poate auzi o asemenea opinie că au trebuit să treacă 15-20 de ani ca Chișinăul să accepte ceea ce Transnistria cerea de la bun început, o largă autonomie, numai că trenul ar fi plecat deja.
Eu cred că această abordare este oarecum șmecheroasă, dacă putem spune așa. În acești 20 de ani, Rusia, care trebuia să joace rolul de pacificator și mediator, a jucat rolul de un actor foarte, foarte implicat din toate punctele de vedere, sub protecția pacifismului, dacă putem spune așa, al Rusiei, au fost dezvoltate structurile paralele din Transnistria. Au fost oferite cetățenie locuitorilor Transnistriei, aproape jumătate dintre ei au primit cetățenie a Federației Rusie. A fost privatizată economia Transnistriei. Transnistria a acumulat datorii de aproape 3 miliarde de dolari pentru gaze, iar deficitul bugetar în Transnistria ajunge la 70%. Deci, practic, regiunea transnistreană este susținută pe linia de plutire de către Federația Rusă. De aceea, logica și argumentele Transnistriei nu sunt corecte, sunt distorsionate. Transnistria a ajuns să fie susținută totalmente de către Federația Rusă și de aceea nu este corect să spui că ceea ce am cerut noi în 1990, 1991-92, iată că acum Chișinăul este gata să ofere și a fost nevoie de 20 de ani pentru aceasta. Chișinăul acum se conformează la o realitate pe care a modelat-o timp de 20 de ani Federația Rusă, care și-a depășit cu mult rolul care îi era prevăzut potrivit documentelor semnate în 92.
Deci fără această susținere a Federației Ruse, regiunea transnistreană nu ar mai fi fost sustenabilă economic și din alte puncte de vedere.
Eu cred că dacă Federația Rusă și-ar fi îndeplinit mandatul în limitele prevăzute de documentele semnate, atunci soluționarea problemei transnistreane de mult ar fi avut loc. Iar experții ruși în discuții private recunosc că Federația Rusă s-a prevalat de situația creată și și-a întărit pozițiile în regiune pentru că așa consideră necesar această putere regională.
Are interes astăzi Rusia să contribuie la soluționarea definitivă a conflictului transnistrian după revenirea lui Vladimir Putin în fotoliu prezidențial? Ce perspective credeți că ar avea reglementarea problemei transnistrene?
Părerea mea este că sigur Federația Rusă, ca un actor foarte important, își fixează anumite poziții oriunde poate, inclusiv în Transnistria, pentru ca ulterior să poată beneficia de pozițiile pe care le are. De aceea Federația Rusă spune acum, situația este înghețată, iar dacă Chișinăul vrea să soluționeze această problemă așa cum crede de cuvință, trebuie să facă anumite cedări. Deci Transnistria, putem spune, a devenit o monedă de schimb și chiar dacă jocurile strategice ale Federației Ruse cu Europa, cu Statele Unite sunt foarte importante pentru Rusia, este puțin probabil ca Rusia să cedeze pur și simplu așa.
L-ați ascultat pe analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, intervievat de Radu Bene.
Mâine la Iași va avea loc pentru prima dată o ședință comună a guvernelor Republicii Moldova și României. Ambele părți spun că evenimentul va purta un caracter pragmatic pentru a întări cooperarea. Liliana Barbăroșie s-a interesat cât de bine se cooperează astăzi. Ea a pornit de la anunțul că la 2 ani din cei 4 în care Moldova urma să primească ajutoare românești de 100 de milioane de euro, a primit doar 5 pentru că lipsesc proiectele.
Întrucât banii urmau să fie destinați în special unor proiecte de infrastructură locală, coordonarea acestora a fost pusă în sarcina Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Regionale de la Chișinău și Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului de la București. Un studiu dat recent publicității de Centrul Român de Politici Europene a constatat că tocmai cele două ministere s-au dovedit a fi incapabile să coordoneze și să lanseze măcar o metodologie de selectare a proiectelor. Iată însă cum s-a apărat de aceste constatări ministrul Construcțiilor și Dezvoltării Regionale de la Chișinău, Marcel Răducan.
Nu suntem de acord, fiindcă conform acordului, partea română este cea care decide care proiect să fie selectat. Noi nu mai prezentăm proiectele, dar avem nevoie de un document care să fie coordonat de ambele părți, conform căruia să aplici administrația publică locală. Noi am trimis la București ghidul aplicantului și am trimis odată ghidul, două ori s-a întors înapoi, pe unul am trimis și stătea mai mult timp acolo.
Deși evită să-și acuze partenerii de întârziere, Marcel Răducan spune totuși că soluția problemei este în acest moment la București.
Soluția este foarte simplu. Partea română spune, uite, noi mâine suntem gata să vă transmitem ghidul aplicantului coordonat și aprobat de noi. ce înseamnă ghidul aplicantului. Deci sunt niște reguli de joc pentru aplicanții de proiect. Și atunci selectăm proiectele conform regulilor de joc stabilite de ambele părți și mergem înainte.
Dar sunt aceste proiecte?
Noi proiecte avem foarte multe. Noi avem după documentul unic de program care este aprobat prin hotărâri de guvern, de unde finanțăm proiectele de dezvoltare regională. Noi avem porurile, așa numite planuri operaționale regionale, unde avem câteva sute de proiecte. Dar repet încă o dată, ca să putem aplica la București proiectele, avem nevoie de ghidul aplicantului, de niște reguli care le acceptă partea română.
Iată cum a comentat pentru Europa Liberă problemele ce întârzie venirea asistenței românești deputatul Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe.
Sunt câteva mecanisme de finanțare. Deci primul mecanism este că țările care ajutau Republica Moldova, neavând încredere în instituțiile statului, lucrau pe instituții internaționale. Spre exemplu, ajutorul al primea UNDP, banii primea UNDP ca să ne ofere nou anumit ajutor. Al doilea mecanism este când avem fonde de investiții sociale, când se creează acest fond, banii vin, sunt dezvoltate proiecte rurale la nivel local. A treilea este când ne se dă nouă pentru susținerea bugetară. Deci în cazul dat, banii pur și simplu vin în bugetul de stat și noi singuri decidem ce facem cu bani. În cazul României, deci nu vorbim despre asistență bugetară, vorbim despre finanțarea unor proiecte concrete. Și aici ne-am împotmolit. Inițial era vorba de școli, apoi a mers vorba de infrastructură, și până la urmă încă nu este clar exact pentru ce vor merge banii. Deci există disponibilitatea de a da banii, nu există o viziune clară pentru ce să dea.
În fine, soluția pe care o sugerează experții români ar fi crearea la ședința comună a executivelor celor două state, ședință care se va ține sâmbătă la Iași, a unui fond de dezvoltare comun România-Republica Moldova, care s-ar ocupa nemijlocit de derularea proiectului. Cum agenda reuniunii nu a fost făcută publică din ajun, nu este clar dacă autoritățile au luat în vedere această recomandare. Surse guvernamentale au precizat însă pentru Europa Liberă că cel mai probabil executivele celor două state se vor limita la semnarea unei noi declarații de intenții care să extindă și asupra problemelor de mediu proiectele permise să fie finanțate din asistența făgăduită. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea afla, între altele, care sunt limitele unei legi noi contra băutului și fumatului și ce prevede proaspăt semnatul Tratat European de Disciplină Fiscală.
În minutele următoare relatăm despre perspectivele României de a fi primită în spațiul Schengen. Mai ascultați rubrica noastră de vineri, Dicționar European, în care sintetizăm astăzi dezbaterea despre granițele Europei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Liderii Uniunii Europene au acordat aseară Serbiei statut de țară candidată la aderare, nu înainte ca România să obțină garanții că Belgradul va respecta drepturile minorității românești din Valea Timocului. Agenția Reuters comentează că președintele Traian Băsescu s-ar fi folosit de această ocazie ca să arate cât de nemulțumit este de întârzierea primirii României în spațiul Schengen. Până la urmă, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati de la București, România ar fi obținut ceea ce se putea la această etapă.
Olanda face un abuz fără limite, fiindcă nu respectă tratatul de aderare și blochează accesul României în spațiul Schengen, a spus astăzi Traian Băsescu după încheierea Consiliului European, care a avut pe agenda trei probleme complicate: pactul fiscal, începerea negocierilor de aderare cu Serbia și deblocarea cazului Schengen. Toate trei au fost rezolvate, dar în ce privește ultimele două chestiuni, România a fost actorul principal. După un an de amânări, România primește un termen de referință privind aderarea la spațiul Schengen. Reuniunea din septembrie a șefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeană ar urma să dea o dată clară pentru primirea României și Bulgariei. Pentru a obține această perspectivă, Bucureștiul a organizat o adevărată busculadă. A dat fior Serbiei și emoții marilor puteri, dar mai ales Germaniei, care promisese Belgradului că va începe imediat negocierile de aderare. România s-a opus în prima instanță candidaturii Serbiei sub pretextul că drepturile minorității române din sudul Dunării nu sunt respectate. Scopul Bucureștiului era însă nu doar să obțină mai multă clemență pentru românii din Serbia, ci și să forțeze mâna europenilor pe dosarul Schengen, obstrucționat de Olanda. Deși în această cauză este implicată și Bulgaria, România a jucat singură cartea Schengen versus Serbia, dar președintele Traian Băsescu a dat undă verde candidaturii Serbiei la Uniunea Europeană abia după ce a fost semnat un protocol româno-sârb privind minoritățile, iar statele comunitare au fost de acord să monitorizeze punerea în aplicare a acestui document. Guvernul de la Haga se opune lărgirii spațiului Schengen cu România și Bulgaria pe motiv că în cele două țări estice este prea multă corupție, iar granițele lor cu statele non-Schengen nu sunt sigure. Totuși, acesta este doar discursul pentru exterior, fiindcă în interior, guvernul olandez este condiționat de partidul extremist PVV, condus de Geert Wilders, care are un mesaj dur împotriva străinilor care se stabilesc sau vin să muncească în Olanda. Președintele Traian Băsescu consideră că pe moment este o victorie girată de liderii comunitari care au promis că România va ști clar la toamnă când va fi primită în Schengen. În același timp, șeful statului român pare să aibă îndoieli în privința cuvântului dat de Olanda și atrage atenție că principala poartă maritimă de intrare a drogurilor în Uniunea Europeană este portul olandez Rotterdam, nu porturile românești Constanța sau Tulcea. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Până și eurofanaticii care se delectează citind tratatul de la Lisabona înainte de culcare sau de alte activități nocturne, preferă să pretindă că ignoră originea numelui însuși de Europa. În mitologia greacă, Europa era o tânără feniciană, o levantină, o imigrantă așadar, care, sucindu-i mințile lui Zeus cu nurii ei, l-a făcut pe stăpânul zeilor să îi se arate sub forma unui taur, care a răpit-o pe fecioară și s-a unit cu ea într-o manieră de nedescris în limbaj uman. Nu e doar o fantezie erotico-grecească, ci un adevăr mitologic. La urma urmei, clădirea Consiliului European din Bruxelles, unde se țin reuniunile ministeriale și summiturile europene și unde se discută de pildă cotele de lapte sau lichidarea Greciei, e împodobită la intrare cu o statuie ce o reprezintă pe această Europa călărind un taur din fier forjat. O altă chestiune evitată de eurofili e cea a frontierelor Europei. De-a lungul ultimului mileniu, europenii s-au hăcuit reciproc, iar după Revoluția franceză au tot căutat să definească esența identității europene. Dar nimeni n-a știut vreodată să traseze hotarele definitive ale Europei. Truismul cel mai repetat e că Europa sfârșește acolo unde începe Asia. Dar unde e asta? Unde e regiunea în care cele două continente se topesc unul în altul? Există oare o zonă unde Europa nu mai e europeană și unde Asia începe pe nesimțite? Dacă în vest criteriile sunt simple, Europa sfârșindu-se de la sine în buza Atlanticului, în schimb la răsărit e nevoie de fantezie pentru a trage o limită clară. Dacă admitem că rușii sunt europeni, atunci Europa se întinde până la Vladivostok și acoperă Siberia și Asia Centrală. Acum un deceniu, Consiliul Europei, reunit parcă din adins la Istanbul, a încercat să definească granițele continentului. Din păcate, politicienii au încurcat atunci și mai tare franjurii problemei. Dacă acceptăm definiția aprobată de Consiliul Europei că Europa se oprește la munții Urali, la Caucaz și la Marea Caspică, atunci Calmâchia și Cecenia fac parte din Europa, dar Georgia și Armenia nu. Apoi, trebuie luate în seamă și vocile celor care cer ca Israelul să fie considerat o parte din Europa. La urma urmei, e o țară creată de coloni europeni, exact acolo unde trăia Europa, fata unui rege fenician, înainte de a fi dusă de taur către bârlogul nupțial ce avea să devină continentul nostru. Oricum, câți din eurocrații și turiștii care trec zilnic prin fața fecioarei cu taurul din poarta Consiliului European știu că la originea Europei se află o împerechere împotriva firii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Din perspectivă geografică, Republica Moldova este fără drept de tăgat de parte componentă a Europei. Atunci când intervine însă percepția umană, condimentată cu o zdranță de geopolitică, lucrurile se încurcă. Foarte mulți dintre cetățenii moldoveni confundă apartenența la un spațiu geografic și vocația de a aparține politic și economic Uniunii Europene, nu și tinerii cu educație modernă. Natalia Corobcă, care a revenit cu ceva timp în urmă de la studii din Europa, spune că îi clasifică, fără drept de apel, pe moldoveni drept parte a Europei și nu doar pentru că Moldova s-ar afla în aproape centrul continentului ce poartă acest nume.
Eu consider că noi suntem parte a Europei, atât geografic, cât și mental, cât și cu sufletul, dacă e să mai exprim așa mai patetic. Unicul lucru care ne lipsește, sunt de fapt 3 de I, i-aș numi eu, interes, informare și implicare. Să ne dezvoltăm și să ne schimbăm un pic mentalitatea, aș numi eu chiar un pic sovietică, să așteptăm ca să facă statul sau să vină de sus ceva schimbare. Nu e bine să generalizăm. Dar s-a dezvoltat așa un tipar așa, de a gândi și de a acționa, care este totuși un pic altfel. Deci ei așa au crescut de mici în spiritul ăsta de a se axa pe anumite valori și în aceste valori eu enumăr toleranță, bună educare, respect față de ceilalți.
Despre percepția pe sens invers, adică a europenilor asupra moldovenilor și aceasta diferită uneori de la țară la țară, iar alteori de la o organizație la alta, am stat de vorbă și cu Vasile Dumbravă, directorul Institutului Moldova Leipzig, un centru de cercetare științifică axat pe promovarea dialogului cultural moldo-german și a cooperării în domeniul instruirii și educației.
În Germania, uneori Moldova e plasată în Europa de Est, alteori în Europa Sud, Sud-Est. Discuțiile sunt foarte diferite. De la o fundație la alta, chiar pe pagina unei fundații sau astea, se poate de observat aceasta, unde pare Moldova. Dacă ești în Europa de Sud-Est, deja intri cu alte țări care sunt în Sud-Est, toți care sunt în, deja în Uniunea Europeană. Și atunci, respectiv, sunt alte organizații, alte programe unde accesul ar fi foarte benefic pentru Moldova. Dar nu e problema de a fi plasat în sud-est sau est. E important cursul pe care îl alege o țară sau alta și cum înaintează pe drumul acesta. Ce pași concret faci pentru a se apropia de Uniunea Europeană sau de alte țări. În Germania suntem percepuți ca europeni, deci și germanii se angajează foarte mult în a susține Moldova. La diferite nivele, și politic, și a nivelul acesta oamenilor de afaceri, schimburilor academice și fundațiile germane și totul sunt prezente aici, adică se spune despre ceva.
Ne-a spus Vasile Dumbravă, directorul Institutului Moldova Leipzig. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Kiril Moțpan de la revista Poliției Gardianul.
Numărul curent al ziarului Gardianul, așa cum era de așteptat, este dedicat în cea mai mare parte evenimentului Ziua Memoriei. Chiar în prima pagină, cititorul va afla despre fapta de eroism a colegilor mei de la Brigada cu destinație specială Fulger. O pagină aparte am dedicat-o unui bun prieten care este Tudor Iovu. Războiul în imagini alb-negru, așa se intitulează și interviul pe care l-a avut corespondentul nostru cu acest maestru la arte fotografice. Mi se pare important ideea pe care au lansat-o zilele acestea colegii de la Academia de Poliție, de la Academia Ștefan Cermare, și anume realizarea unui film dedicat copiilor foștilor polițiști sau polițiștilor căzuți la datorie. Filmul se intitulează Copiii ai Războiului. Un film de o intensitate deosebită care răvășește sufletul spectatorului. Tot în numărul curent am inserat un interviu cu generalul Anton Gămurari, acel care a comandat cu brigada de poliție cu destinație specială în timpul războiului. Sunt gânduri spuse din inimă, sunt gânduri dureroase care cu siguranță vor atrage atenția cititorului.
Cu temele din revista Poliției Gardianul ne apropiem de sfârșit. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu rememorează împreună cu invitații ei războiul de pe Nistru din 1992 și consecințele lui. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt să ascultați o dezbatere pe tema alegerilor prezidențiale din Rusia din aceeași zi.
Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Veți putea afla între altele care sunt limitele unei legi noi contra băutului și fumatului și ce prevede proaspăt semnatul Tratat European de Disciplină Fiscală.
Pe internet ne puteți găsi oricând la adresa europaliberă.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.